Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vam.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru. Humanitarni rat je pojam koji je prvi put upotrebila Clintonova administracija prilikom napada NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Tadašnji britanski premijer Tony Blair definisao ga je na sljedeći način. Ovo je pravedan rat koji se ne zasniva na teritorijalnim pretenzijama, već na vrednostima. A Strop Talbot, zamenik državnog sekretara SAD-a u vreme rata, je govorio: protivljenje Jugoslavije širim trendovima političke i ekonomske reforme predstavlja najbolje objašnjenje rata NATO-a. O NATO bombardovanju i zašto je danas, nakon 20 godina, važno razumeti prirodu, karakter, domete i posljedice humanitarnog rata, govore za današnju Agoru profesor dr. Slobodan Antonić, sociolog i historičar profesor dr. Miloš Ković. Da li, profesore Antoniću, u zavisnosti od toga koju reč upotrebljavamo kada govorimo o događajima iz 1999. godine, učitavamo i ideološki kontekst i šta je to za vas bilo?
Za mene je to NATO agresija, dakle nikakva humanitarna intervencija, imajući u vidu zapravo da je reč o jednoj vrsti ratnog zločina, pre svega zato što je u pitanju ratni zločin protiv mira. To je najveći ratni zločin protiv mira, to je bila agresija bez saglasnosti Ujedinjenih nacija, odnosno Saveta bezbednosti, a drugo, zato što su tokom NATO agresije počinjeni ogromni ratni zločini koje mi, eto tako, jednostavno ili se ne sjećamo ili zaboravljamo. Navešću samo jedan primjer, dakle to je bombardovanje kasetnim bombama centra Niša 7. maja. 7. maja je bombardovanje centra Niša kasetnim bombama. Kasetne bombe, to su bombe koje imaju šrapnele. 15 ljudi je na mestu poginulo, 70 ljudi je ranjeno. Dakle, to je gusti centar Niša. Da vam samo kažem jedan primjer od tih ubijenih, odnosno ranjenih. Slađana Aranđelović je devojčica od 11 godina. Imala je 20 rana od šrapnela na telu. 20 rana. Tako da ta priča, da to u pitanju neka humanitarna intervencija, ili kako se to kaže, NATO intervencija, dakle, to je neodgovorno. Ono što je zapravo bilo je NATO agresija kada su pročinjeni ozbiljni ratni zločini.
Kako biste vi kao historičar definisali ono što se nama desilo 24. marta 1999.
To je bila humanitarna akcija u onoj meri u kojoj je humanitarno bilo recimo krstaško zauzimanje Jerusalima i likvidacija muslimanskog stanovništva. Oni su naravno to opravdali hrišćanskim vrednostima. Kao što je humano bilo recimo i zauzimanje Carigrada 1204. godine, što je opet pravdano najvišim ciljevima. Uvek kad krećete u ratu osvajanja morate imati neko opravdanje. Dakle, to je urađeno i u ovom slučaju. Ovo vreme se možda razlikuje od nekih starih, drevnih vremena, samo po tome što je ta cinična laž možda malo glasnija i jača, to što su sredstva ubeđivanja mnogo jača i moćnije. To je sva razlika. Dakle, oni su od početka išli na stvaranje velike Albanije na našoj teritoriji. Oni su od početka išli na istrebljenje našeg stanovništva na Kosovu i Metohiji, baš onako kao što su to prethodno učinili u Ukrajini. I to su planovi, ono što istoričari rade, istražuju, to sve više potvrđuje da su karte bile već podeljene. Da se znalo šta se radi. Zašto su to radili? po mom mišljenju, rasprave o tome ipak moraju, bar kad su u pitanju Amerikanci, da krenu od rudnih bogatstava Kosova i Metohije. I to što su se sada tamo tako učvrstili, utvrdili, pokazuje da su znali šta rade i po mom mišljenju oni tu teritoriju neće tako lako napustiti. Ne samo zato što kada okupiraju, kada, kao što su radili u Japani ili u Nemačkoj još na kraju Drugog svjetskog rata, pa su još tamo, dakle kada dođu oni ne odlaze lako, nego i kažem zbog tih ogromnih rudnih bogatstava, oni su tamo, njih to zanima, oni će odatle neće otići milom u dogledno vreme. To nije poruka defetizma, naprotiv, to je samo poruka da se suočimo sa tim šta je realnost i šta bi trebalo da učinimo u budućnosti da bismo im što pre videli leđe. Dakle, šta je potrebno preduzeti da bismo se vratili na ono što je naše.
Kako vi, profesor Antoniću, vidite ove reči da je ovo pravedan rat koji se ne zasniva na teritorijalnim pretenzijama, već na vrednostima?
Ja sam pisao o tome i mnogi drugi autori, evo da pomenem samo Slobodana Vukovića, reč o tome što je opravdanje tog rata, ako to visokoparno tako zvuči, zapravo sastoji iz najgnusnijih laži. Ja ću navesti primjer da je već posle dve nedelje NATO propaganda tvrdila da je na Kosovu nestalo 500.000 Albanaca. E tako sad to deluje nekako kao ovaj Antonić je to i mislio, on to laže. Ne, ne, zaista, njihova propaganda je direktno tvrdila da je nestalo 500.000 Albanaca. I sad oni kažu kao Wesley Clark ili Jimmy Shea, kažu kao mi ćemo se iznenaditi kad dođemo na Kosovo, suočit ćemo se sa zločinima masovnih razmjera. Pazite, 500.000 ljudi nema. Navodno, na Kosovu se više ne može vidjeti uopšte muškarci u između 18 i 48 godina. Pazite, znači ta laž je bila potrebna da bi oni svoju javnost uverili da je u pitanju neka intervencija koja mora da spreči nekakav genocid koji se tamo dešava. Naravno, oni to nisu uspeli. U tom trenutku, većina, čak i njihovog sopstvenog stanovništva je protiv vojne intervencije protiv Srbije. Negde, pazite, recimo, istraživanja pokazuju da je 98% Grka bilo protiv vojne intervencije protiv Srbije. Nešto malo manje bilo drugim zemljama, ali oni nisu svoj sopstveni narod mogli da uvere u tako nešto. Ono što je meni glavni problem jeste da mi sad jedan deo naše javnosti pounutrujemo to, dakle tu tadašnju propagandu mi pounutrujemo i stvarno govorimo o tome da je u pitanju nekakva eto intervencija da bi se sprečio Milošević da napravi tamo genocid. Ali razumete, mislim, to je čitav jedan deo priče koji kaže ovako, da, prvo su Srbi napravili genocid u Bosni i Hercegovini, je li tako? I ta priča je nužna, to što nazivaju narativom, nužna da bi se to nekako držalo, razumete? Znači, prvo su Srbi napravili genocid u Bosni i Hercegovini, zato priča o Srebrenici, ne samo Srebrenica, Prijedor i sve one kao gradovi gde je navodno bio genocid, onda su Srbi krenuli u genocid na Kosovu, pa smo zato mi morali da intervenišemo i da bombardujemo sve redom po Srbiji, uključujući i, kao što sam navao, ovaj primjer, Nišku pijacu. I onda smo mi time zapravo sprečili taj genocid koji je već bio u toku. Dakle, razumete koja je to ideja iza toga. I onda sad imate naravno ovo, da li je to slučajno, da li ne. Evo vidite sada, Radovan Karadžić biva osuđen na doživotni zatvor, gde se utvrđuje kao da je sve napravljen genocid u Bosni i Hercegovini. Naravno, to time se opravdava intervencija NATO na Kosovu da bi se sprečio Miloševićev genocid na Kosovu.
A kada 19 zemalja se udruži protiv jedne zemlje i bombarduje je, šta to vama kao istoričaru govori? Zašto je bila potrebna tolika moć?
Pa tu valja reći, svi smo mi upamtili taj događaj. I mnogi među nama su se pitali, pa dobro, kako sad to ratujemo sa 19 zemalja? Ima li tu razuma s naše strane? Ima li način da mi taj rat dobijemo? I sad, mi smo tada to doživljavali na ovaj ili na onaj način. Ali vidite sad, u udžbenicima istorije, u Sjemeričkim državama, u Francuskoj, u Kini, u Rusiji, gde god, će ipak stajati da je prvi narod, koliko god nama to sad malo zvučalo čudno, ili ne želimo da to tako bude, ali tako je, prvi narod koji se usprotivio NATO paktu, ja bih rekao tom planetarnom zlu, je srpski narod. Prvo Srbi u Republici Srpskoj, to su njihovi napadi 1994-1995, a onda i Srbi u Srbiji. U Srbiji u Srbiji. Zašto? Zbog Kosova. Dakle, to ono što će pisati. objašnjenje će sad ići, ne znam, kretaće se u različitim pravcima, ali to je ono što će pisati. Dakle, opet, mi ne želimo, mi bi da nas ta čaša mine, da nas mimo iđe. Ali to je tako. Znači, o čemu se radi? To je važno za našu istoriju i važno je razumeti da je ovdje reč o svetsko-istorijskom događaju. To je vaše pitanje kad ste pomenuli rat za vrednosti. Znači, na Kosovu su se otvorila, ja to često kažem, vrata ada. I Kosovo je sada grdno sudilište, ne samo za Srbi i Albance. Ono je to za svet. Koliko god kažem, ja znam da možda nekim našim slušalcima to zvuči kao srpsko preterivanje.
Da.
Ali vidite, u svetskoj nauci, u politikologiji, u teoriji međunarodnih odnosa, to je sad utvrđeno da je taj rat bio početak niza ratova za vrednosti ili takozvanih humanitarnih intervencija. Znači, to je zapadna interpretacija. Oni taj rat vide kao uspešan, dobijen rat. Prorok tog rata je glavni bio Tony Blair. A onda, pazite, Tony Blair je od Clintona zahtevao da se što pre šalju kopnene trupe. I on je nudio vrlo precizan broj koji je spreman da da. Clinton ga je obuzdavao. Tada je na svom gostovanju s američkim državama u Vašingtonu, potom i u Chicagu, Blair izjavio da je vestfalski sistem mrtav. To je vestfalski mir iz 1648. po kome su sve zemlje suverene, bile male ili velike. I to ono načelo čija zemlja onoga i vera. Dakle, jesu na teritoriji Nemačke, koja se konačno smirila tim vestfalskim mirom iz 1648. i protestanti i katolici, ali pokazalo se da ne mogu da pobiju jedni druge. Moraju da žive jedni pored drugih. Znači, taj vestfalski mir je obeležio početak ere, ajde kažemo, realizma u međunarodnim odnosima, odnos snaga. Međutim, Blair je stvari vratio na epohu krstaških ratova, zato sam pomenuo krstaše. Dakle, to je sad rat za vrednosti. I oni će vas istrebiti zbog onoga u šta verujete. Juče u ime Svete Rimske crkve, Deus vult, Bog tako hoće, kako su govorili krstaši. Oni znaju šta Bog želi. A danas u ime liberalnih vrednosti otvorenog tržišta ljudskih prava. Vama je svejedno zbog čega vas istrebljuju. Jeli? Da li će vas to istrebljivati u zvuke Lili Marlene ili U2? To se događa. I sada vi imate, posle toga šta sledi? Sledi rat protiv terora. Recimo, to je bio Afganistan i Irak. A onda sledi opet humanitarna intervencija u Libiji, gde oni brane narod od tiranina Gaddafija. Onda imate humanitarnu intervenciju u Siriji. I sada se, dakle, Zapad, NATO strmoglavljuje u čitav niz rizičnih humanitarnih intervencija. To nijedan od tih ratova oni nisu dobili. I u tom, sada u toj jednom krstaškom zanosu, oni sada stižu na granice Rusije. I vi vidite da oni, to je jasno, oni više ne mogu da se zaustave. Vi vidite da ti ljudi čija je svest ideološki strukturiran, a ne real politički, oni više ne mogu da stanu. Pitanje u kojoj meri oni vladaju situaciju. To je kao 41. Hitler na granicama Rusije. Dakle, to je poruka koju je Zapad, i oni ljudi vide, ozbiljni ljudi koji se bave međunarodnim odnosima, vide da to je opasan put. To je počelo na Kosovu. S druge strane, na istoku, Rusija. Imate prvo onu izjavu Solženjicina, to je jedan od posljednjih intervjua koji je dao Špiglu, nemačkim novinarima. Kad oni pitaju Solženjicina, pa kaže, šta se desilo u Rusiji? Vi ste u vreme Jelcina toliko voleli Sjemeričke države i Zapad. A pogledajte sad ovo. Kako to? Pa šta se to promenilo? I znate što kaže Solženjicin? Kaže, bombardovali ste Srbiju. I mi smo shvatili da smo sledeći. Svi slojevi ruskog društva bili su ujedinjeni u otporu i svesti da smo mi sledeći. I drugo, stigli ste na naše granice i ako ste obećali nešto drugo. I tada je Putin, sećate se, došao na vlast, to je 99. godina. I posle toga imate kontinuirane izjave Putina i Lavrova, pre svih, i ostalih ruskih državnika koji se stalno vraćaju na Kosovo. Kao na TZV presedan u međunarodnim odnosima. Znači, njima je ono što se dogodilo na Kosovu bio jasan signal da je gotovo. Hoćete Kinu da pomenemo? Pa kineska ambasada je bombardovana. Pod smešnim izgovorom da je to bilo slučajno. Da li ko pozna istoriju i međunarodne odnose možda veruje da je to bilo slučajno. Znači, sve to se dogodilo na Kosovu polju. Znači, zato kažem, Kosovo, dakle, nama je problem da artikulišemo u sebi šta se dogodilo. A svet, već o tome da je proces u toku i dok ste u vihoru, dok ste plivate u toj matici, vam je teško da se izmaknete da vidite reku. Ali je očigledno da je tu neka gadna stena se odvalila i da je krenulo to da se ruši. I to ljudi znaju. O tome se pišu radovi. U središtu ove priče, ovo što ste vi rekli, rat za vrednosti, humanitarna intervencija, to je nova era krstaških ratova.
šapuću bledo i bledo je sasvim je isprano sećanje moje želim da znam začešljaj pramen straha sa lica sklonite umorne zaludne oči da ne vidim oče da ne vidim ništa što neću da znam ostavi trag
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Naši sagovornici su sociolog Slobodan Antonić i istoričar Miloš Ković. Jugoslaviju je napalo 19 zemalja. U akciji NATO pakta učestvovalo je oko 1200 najsavremenijih borbenih aviona. Snage NATO-a bile su raspoređene u 59 vojnih baza na teritoriji 12 zemalja. Šta to, profesor Antoniću, govori o karakteru ovog rata?
Dakle, da, vi ste rekli 19 zemalja nas je napalo, Ali to nije samo 19 zemalja koje su tada činili NATO pakt, nego i kandidati i saveznici, recimo Hrvatska nije bila u NATO paktu, Albanija je bila u NATO paktu, ali oni su bili aktivno uključeni u rat protiv Srbije. Ali ako posmatramo samo znači, taj neravnopravni odnos snaga, evo navešću neke podatke. Površina tih zemalja koja nas je napala bila je 228 puta veća od Srbije. Znači ne 8 puta veća, ne 28 puta veća, nego 228 puta veća od Srbije. Broj stanovnika zemalja koji nas je napao bio je 67 puta veći. Ne 7 puta, nego 67 puta veći. A njihovo bogatstvo, bruto nacionalni proizvod, 518 puta veći. 518 puta. Znači, oni, to, po mišljenju, evo, tu je kolega Ković, to je bio najneravnopravniji ratni sukob, verovatno u istoriji. Najneravnopravniji. Međutim, zemlja koje su napale bile su tri nuklearne sile. SAD, Francuska i Britanija. Turska, koja je član NATO, sama Turska ima 400.000 vojnika pod oružjem. U svakom trenutku 400.000 vojnika pod oružjem. I ipak, iako su imali tako strašnog neprijatelja, mi nismo bili poraženi. I mi na to, po mojem mišljenju, moramo budemo ponosni. To sad, mnogi se smijavaju i kažu kao, a da, mi smo pobedili NATO pakt na osnovu onoga što je nešto što je Milošević izjavio. Ja sam bio veliki kritičar Miloševića. Ali pustimo sad Miloševića. Imate taj strašan, neravnopravan sukob. Napad na jedan mali narod. I to je nešto što je istovremeno jako dobro držanje naše vojske. Jako dobro držanje naše vojske. Pazite, oni su mislili, o tome je već pisano i postoje svedočenje, da će posle dva dana da se Srbija preda, odnosno tadašnja Jugoslavija. Dva dana. Oni nisu davali više od dva dana. Oni su krenuli sa 300 aviona, a na kraju su morali da povećaju broj aviona na 1200, što je 44% ukupno NATO kapaciteta. Oni su gotovo sve avione koji su imali morali da bace na Srbiju i ne samo to, onda su oni krenuli da bombarduju sve redom, ne samo vojne ciljeve. Sjećate se, bombardovali su struju, odnosno termoelektrane, bombardovali su izvorište voda, su bombardovali vodovode. Oni su govorili kao, mi ne ratujemo više samo protiv Miloševića, mi ratujemo protiv Srba uopšte, zato što oni podržavaju Miloševića. I zato kažu oni, ne može biti vode u Beogradu, ne može biti struje u Beogradu, jer mi ratujemo protiv svih njih. I sad ovo što je rekao kolega Ković, to je jako značajno. Znači, mi ne prepoznajemo to kao, jao, to je bilo strašno, Milošević nas je uvukao u rat. Nije nas on uvukao u rat, taj sporazum navodno u Rambujevu što nam je nuđen. Dakle, to niko ne bi prihvatio. To nije samo da podrazumevalo automatsku nezavisnost Kosova, odnosno okupaciju Kosova, nego istovremeno i dozvolu NATO trupama da preuzmu ili da se šetaju po ostatku Srbije. Dakle, to stvarno niko ne bi prihvatio tu vrstu ponude, ali tako, mirovne ponude. Ali to što se desilo, taj neravnopravni napad, taj napad koji nije, koji nema nikakvo utemeljenje u, kako bih rekao, realnosti, ali tako, nego to je prosto jedna želja da se demonstrira sila. To znači ovo što je rekao profesor Ković. Pazite, to je otvorilo oči svima koje je hteo da vidi, pre svega ljudima u Rusiji. Ne samo Putin, nego evo, odlično je citiran Solženjicin koji je rekao, svi slojevi u Rusiji su u tom jednom danu, kad je krenuo taj napad, shvatili šta se dešava. Mi smo sledeći, svi slojevi, znači ne samo ove ljudi koji se bave vojskom, bezbednošću, politikom, tako, svi slojevi su shvatili šta se dešava. I zato je ta 99. godina, taj napad, eto, opet se pokazuje, hteli ili ne, da naš narod ima neko posebno mesto u istoriji. Postoje veliki istorijski narodi, veliki demografski narodi, ali mi smo neko kao mali demografski narod, imamo neko mesto u istoriji. Znači, to je nekakva prekretnica. I kao što kaže profesor Ković, pazite, posle toga se dešavalo, znači samo se potvrđivalo ono što je tada svima bilo jasno i sad imate situaciju koja je vrlo slična 1941. godini kada je reč o tom globalnom sukobu, gde su sad te trupe na granicama Rusije i ja ne znam, znači kako će ta stvar da se završi, mi to naravno ne možemo sada znamo, ali u toj priči, u toj svetskoj istorijskoj priči, 99. godina i napad na Srbiju će biti jedna od ključnih tačaka koje će se proučavati u istoriji.
A koliko je ovaj datum važan za naš identitet?
Znate šta, da je naše društvo potpuno slobodno, da mi nismo jedna vrsta ne samo ekonomske polukolonije, nego u velikoj meri i medijske pa i kulturne polukolonije, to bi bio jedan važan datum za naš istorijski, politički, ako hoćete kulturni identitet. Jer tu se zaista pokazalo nešto što ne samo ono kako nas drugi doživljavaju, nego ono što mi zapravo istorijski jesmo. Ali nažalost, pazite, nažalost, evo ja se moram da kažem da se vama čudim što ste vi zvali nas dvojicu, a ne tu još nekoga koji predstavlja tu drugu stranu. Nekada je taj odnos u nekim emisijama koje sam ja učestvovao bio 1:3. Znači, jedan kritičar NATO pakta i ono što je on radio, a tri, razumete, tri koji kažemo, ne, pa kao, to je u redu, ne može šut sa rogativ, ne možemo mi tu da, mi moramo da uđemo u NATO pakt, to je naša budućnost, ne možemo da uđemo u Evropsku uniju, da ne uđemo u NATO pakt i tako dalje. Znači, razumete, kad imate takav jedan kulturni i medijski ambijent, onda se, da se sistematski se guraju pod tepih neke važnije činjenice koje su vezane za tu 99. godinu, agresiju NATO pakta na Srbiju, upravo ime to nekakvog eto prijateljstva, mi treba da idemo tamo, mi tu pripadamo, i naravno da se nije dovoljno razvila svest o tome. Ali s druge strane, moram da kažemo, 99. godina je ozbiljna trauma za srpsko društvo. Ozbiljna trauma. Govorim onim ljudima koji su bili svesni tada kada se to dešavalo. Dakle, svako od nas pamti bombe, svako od nas pamti nestanak struje, to da nije bilo vode, svi se sećamo toga kako je izgledao život tada. I zato imate danas, sva ova istraživanja pokazuju, preko 80% građana Srbije koji su protiv NATO pakta i koji su protiv ulaska u Evropsku uniju ukoliko je uslov za to davanje Kosova. Znači, svu ovu propagandu, odnosno medijsko pokrivanje, zabrošurivanje, guranje na stranu i tako dalje, vi imate taj odnos, 80:1, a da kažemo 20, da su ovi koji nemaju mišljenje koji su za NATO pakt. I to je ono što je realno. Znači, to je nešto što govori, kako bih rekao, duša naroda. Sva istraživanja to pokazuju, čak i istraživanja onih koji su zapravo NATO lobisti, oni koji su EU lobisti, odnosno prvo briselski lobisti. I to je jedan fakat, jedna činjenica koju moramo da imamo na umu kad uopšte razmišljamo o ovom pitanju.
Da li na pravi način razgovaramo?
Pa ja mislim da ne. Mi pre svega treba budemo ponosni na otpor koji smo tada pružili, ponosni na našu vojsku. Mi moramo da, ne samo da pamtimo žrtve, naše žrtve, tu jednu decu koja je stradala, koja je pobijena, ne samo treba da pamtimo dželate, neke od tih dželata su ovde pomenute, nego moramo da pamtimo i naše heroje, ne samo na Košarama, nego u drugim mestima gde su se vodile, bilo vazdušne, bilo neke druge borbe. Moramo da pamtimo, dakle, te ljude koji su borili onaj nevidljivi avion, koji su barali razne avione, i to je nešto, pazite, to je nešto što čini našu samosvest i našu, rekao bi, kulturu, elementarnu kulturu i elementarno samopoštovanje. Dakle, ne možete imati taj odnos u smislu kao, evo, mi smo najgori narod, nama treba da dođe Nemac da nam reši naše probleme, da upravlja i tako dalje, i istovremeno ovaj osjećaj, pa mi smo tada pružili otpor kakav vjerojatno ni jedan drugi narod ne bi pružio. To ne možete imati jedno s drugim.
Da li se priča o NATO agresiji gura po tepih i zašto?
Naravno, pa zato ide to zataškavanje, ne samo 99. godine, nego stalno pričanje o tome kako, eto, mi ne volimo NATO zato što je tu nekakva maligna propaganda koja dolazi iz Rusije. Ali ne treba nikakva maligna propaganda, mi smo bili svedoci kako je to izgledalo. Svako od nas zna kako je to izgledalo. Dakle, ja sam u to vreme živao kod Tašmajdanskog parka i kada je pala bomba na RTS, vrata od terase su se ovako otvorila. Sreća su bila otvorena, što nije bila zatvorena, će bi se razbila. U to vreme, u toj sobi gde sam ja bio, spavao je moj sin koji imao 3 meseca, tada bio je beba. Ja sam ga držao zapravo u naručju kad se to desilo. I sad, ne može meni nikako kao ruska propaganda da kaže da to se nije desilo. Da, dakle, to se desilo. Ja sam bio svedok toga. I iskreno čino, posle tog događaja, ja sam shvatio neke stvari. Pa kakav Milošević? Milošević možda ima neke 10% recimo veze. Ovo ima nešto drugo. Oni nisu gađali nekakve vojne objekte, gađali su RTS, i ja koji sam stanovao tu, osjetio sam posledicu te njihove agresije, njihovog besa. Ali samo da kažem ovo, posle toga smo mi, što se meni lično tiče, mi smo viši prijatelji. Znate kako kaže Njegoš? Od sada smo viši prijatelji. Spuštao sam ja na vaše uže, od sada smo viši prijatelji. Da su oni gađali, gađajući RTS, gađali su i moju bebu, mene i moju bebu, moju porodicu i moju bebu su gađali. Šta ima više da pričamo?
Ipak se i tokom NATO agresije moglo čuti da Milošević koristi civilne objekte kako bi tu smestio vojsku.
Pa čekaj, kakva vojska je bila u centru Niša? Kasetnim bombama koje su zabranjene je gađan centar Niša. Sad kad to pričamo, neko može koji se ne sjeća toga ili nije tada živo, kažu, jao, ovaj Antoni srpski nacionalista, on je izmišljio. Ne, znači ne. Zabranjenim kasetnim bombama gađali su centar Niša.
Most,
pobili su...
Most u Grdeličoj klisuri gde se pilot
vratio. Pa drugi put je gađao most na kome je bio voz. On je vidio da je, on je vidio da je, da je voz na njemu.
Znači, civila da
on ne sme da to uradi. On je gađao, gađao je voz. Putnički voz je gađao.
Ali je takođe bilo onih koji su govorili da Milošević namerno žrtvuje civile.
Ma, znate koja je to argumentacija? Kao oni koji pokušaju da objasne Jasenovac velikosrpskom hegemonijom u Kraljevini Jugoslavije, znate?
Ili Auschwitz nekakvom hegemonijom
Jevreja.
Tačno, to je to.
Mislim, to je... To je argument. Znači, šta je Grdelici, šta je Niš? Znate šta je to? To je poruka nama. Nama, oni hoće da nas zaplaše, da bismo svrgnuli diktatora Miloševića. A vi znate, u tom trenutku Milošević ima najveću moguću podršku. Da se sve ujedinilo i objedinilo, razumete? Svako ko je razuman.
Kažete, profesor Koviću, da nas je to objedinjilo. Pa zar je moguće da nisu mogli da predvide da će upravo agresija spolja uticati na homogenizaciju?
E, to je sad jako važno. Ljudi misle, to je velika sila.
Pazite, oni su to računali verovatno po sebi, po ljudima koji oni poznaju i po tom mentalitetu. Oni su mislili ovako, kad mi krenemo sa našim avionima, posle dva dana, svi će oni da se uplaši i da kažu, dobro, evo, uzmite šta hoćete, mi se predemo. Ali ovdje ste imali jednu potpuno drugačiju reakciju, zato što oni ne znaju, ne razumeju, ne samo naš narod. Ja mislim da oni razumeju uopšte istočne narode, mislim, narode na istoku Evrope, uključujući i Ruse. Dakle, to je jedno potpuno nerazumevanje tih naroda, između ostalog i našeg naroda. I oni su bili zaprepašćeni činjenicom da umjesto sad, da se ti ljudi, bravo, tu kažem računajući po sebi, pobune i da kažu, a sad ćemo da slušamo Miloševića, da pustimo naše zapadne prijatelje da uđu ovde. Ljudi su se osjetili lično pogođenim, lično urođenim. Pa mislim, na šta to liči zaista? Na šta liči? Pazite, ako vi hoćete da sprečite nekakav genocid na Kosovu, pa zašto bombardujete civilne ciljeve u Beogradu, u Vojvodini? U Vojvodini su srušeni svi mostovi, odnosno u Novom Sadu su srušeni svi mostovi, svi do jednog mosta su srušeni. Zašto? Kakve veze ima sad Novi Sad, čak ni vojnu smislu, vojni sad sa ciljevima na Kosovu i sa navodnim genocidom na Kosovu? Pa nema. Znači, to je upravo ovo što je rekao profesor Ković. Oni su hteli da nas zastraše i da se mi odjednom predamo, ali naš narod je nekako drugačiji od onoga što oni znaju, što oni misle da znaju. Naprotiv, vi ste imali zapravo tu, u tom jednom egzistencijalnom izazovu, vi ste imali potpuno normalnu, kad je zajednica ugrožena, jednu homogenizaciju, jer rečeno je ne može tako. I ja još jednom kažem, to su trenuci, mislim, taj rat je mali, kratak je on, to nekoliko nedelja, ni 100 dana nije trajao, ali on je strašno značajan i zato je jako važno da očuvamo jednu svest, jednu ispravnu svest o tome.
Evo, profesore Koviću, čuli smo šta kaže profesor Antonić, koliko je zapravo to važno, očuvati svest o tome i na koji način to?
Pa znate kako, ljudi, pametni ljudi uče iz iskustva i to po mogućstvu svog iskustva. Mada neki kažu da pametni u stvari uči iz tuđih grešaka. Ali znate, setite se, 96. 97. Beogradom su se slivale reke ljudi koji su protestovali protiv izborne krađe na lokalnim izborima i nosili su zastave Sjedinjenih Američke Država, Nemačke, Francuske. Sećate se one zastave Ferrari. E onda je NATO te ljude bombardovao. 99. Znate, da li neko misli da su svi oni koji su pobili u Hirošimi i Nagasakiju i ona deca, bili na strani cara i militarističke hunte u Japanu. Znate, da li neko misli da su svi stanovnici Drezdena koji su pobili tepi bombama u Drugom svjetskom ratu, isti oni, anglosaksonci, da su bili za Hitlera? Znači, to je to kada vas istorija, događaj osvešćuju. I kada vi ne učite i ne shvatate gde su vaše zablude na osnovu čitanja knjige iz istorije, nego to doživljavate. Kako je rekao profesor Antonić, držite bebu. I događa se to što se događa. Dakle, idete marširati ulicama Beograda sa američkom zastavom. A onda oni hoće da se ubiju. Doesn't mean I'm lost.
doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'm across. Just because I'm hurting doesn't mean I'm hurt. Doesn't mean
Eko. Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Dedeor Novi Sad.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS Hilandarska 2 11.000 Beograd sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Naši sagovornici su istoričar Miloš Ković i sociolog Slobodan Antonić. Razgovaramo o tome zašto je i nakon 20 godina važno razumeti prirodu, karakter, domete i posledice humanitarnog rata. Na samom početku ste, profesore Koviću, rekli da ova agresija nije dovela do željenih rezultata.
Znate kako, 90, evo samo kratko jedan primjer, 97. godine zatekao sam se u Njujorku na izložbi Slava Vizantije. To je bila ogromna izložba, kakve se priređuju jednom u 10, 20, 30 godina, čak i u jednom Metropolitan muzeju. To je izložba o najslavnijem dobu Vizantije od 843. do 1261. Zašto den godine? Pazite, to je obuhvaćeno sve, svi segmenti javnog, duhovnog života Vizantije, uključujući utice Vizantije na Etiopiju, na muslimanski svet, na Skandinaviju, oni novci vizantijski koji su nađeni u grobovima vikinških vladara. Sve. Samo nešto nedostaje na toj izložbi. Nijednom rečju se ne pominju Srbi. Ništa. Pazite, to je doba studenice, Hilandara, studenice, Žiče, Sopoćana. To je doba Teodosija Domitijana. I da je to doba Svetog Save, Svetog Simeona. I da ne nabraje. Ništa. Ništa. Ali ništa. To nije moglo da bude greška. Tu je okupljena ekipa vrhunskih stručnjaka. Katalog te izložbe. Ja mislim da je imao jedno 400-500 strana. Velikog formata. To će ostati referentno u narednim decenijama. Ja sam tada shvatio da oni hoće da nas unište. To je bila 97. Tek su se okončali ti protesti i Beograd imao jedan dobar imidž na zapadu. Beograd je svet, sećate se?
Da, prova. Kako da ne, to je bilo...
Ja sam tada shvatio da oni hoće da nas unište. To je taj mehanizam u kojoj vas prvo nema. Vas u kulturi, u sećanju ne postojite. Kada vas nema, kada ste van medija, van zakona, prepušteni ste zakonu džungla. Ja sam tada u toj knjizi Utisaka onako jedno dve strane napisao šta se događa, kako, ali sam u stvari duboko u sebi znao da je to to. Zato sam na početku mi se rekao da su karte bile podeljene već. To je to osjećanje kada osjetite, kao kad je počelo bombardovanje, kad vi shvatite, znači što je avijacija, to je terorističko oruđe, to smo shvatili u Drugom svjetskom ratu. Ona ubija civile. Kada avijacija tuče, kako su bombardovali saveznici, prvo nacisti, 41. Beograd, odi sa TZV saveznici, 44. Oni ubijaju i civile. I kada je počelo bombardovanje, mi smo svi shvatili da smo mi van zakona. Da smo mi predviđeni za ocr. Sećate se tog
da, osjeća. Ali sada možemo da govorimo o tome. Na koji način možemo da razgovaramo? Mi sarađujemo sa NATO paktom i često ističemo kako je to na jednom vrlo visokom nivou.
Pazite, dakle, kako komunicirati sa ljudima? Vi možete, gospodi iz NATO zemalja, ja ne komuniciram sa generalima, ali komuniciram sa kolegama. Dobre. Vi možete da pokušate da postignete razumevanje tako što ćete reći, pa nismo ni mi baš sasvim bili u pravu. Možete pokušati da, kao sa kolegama iz Hrvatske, na primjer, vi možete pokušati da postignete razumevanje tako što ćete da pristanete na izjednačavanje ustaša i četnika. Što je istorijski netačno. Ali to ne vodi nikuda. Kao i ovaj pokušaj da se tako, na neki način prilagodite i pomirite sa onima koji su došli iz zemlje koji su vršili agresiju na vašu zemlju. To je ćur sokak. Znači, agresija ostaje agresija. Laž je laž. Činjenice su činjenice. Znači, ukoliko se, ja i ne shvatam, pazite, ja sam za to da izbegamo konflikte, pogotovo sa NATO paktom. Ali ta vrsta preporučivanja NATO zemljama, NATO paktu, zemljama Evropske unije, protiv sobstvene savesti, protiv sobstvenog iskustva, koje nije samo istorijsko, Mi govorimo ovdje 1204. 1241. Govorimo o 99. i 2004. Pa to je van razuma. Znači, naše je da kažemo dogodilo se to i to. Gospodo, vama se možda ne dopada Beograd, možda nije tako lep kao Amsterdam ili kao Pariz. Pa nemojte da dolazite više u njega ako vam se ne dopada. Gospodo, nama je lep. Zapitajte se zašto su Nemci. To neko napisa, pazite, deda je bombardovao Beograd 914. Pa ga je onda sin ili taj isti čovjek kao Ler, koji učestvovao u oba svjetska rata, bombardovao 41. Pa i unuk bombardovao 99. Govorimo o Nemcima. Možemo tako da govorimo o Englezima, Amerikancima. Pa čekajte, i onda smo mi agresivni. Pa smo mi bombardovali Berlin ili su oni bombardovali Beograd? Znate, dođu vam ljudi čija istorija počela s genocidom, to su američke države, na starosedeocima. Da nam drže predavanje ljudskim pravima. Razumete? Znači, nemojmo da pristajemo na nešto što se graniči sa to što nema nikakve veze sa zdravim razumom, s istorijskim iskustvom. Znači, tako, ako mi je stalo do toga da zadobijete poštovanje, tako se poštovanje ne zadobije, ne stiče, tako se stiče prezir. Razumete? Znači, nama treba istina. Ako neko ne želi da čuje istinu, onda neka zapuši uši. Razumete? Znači, ako gospoda žele da sarađuju, onda neka ne traže da zatvrdimo nešto što nismo. Znate šta se dobija pristajanjem na sve? Dobija se to da ćete u jednu ruku postati Severna Makedonija. Sećite se serije one Koreni, kada bičuju Kunta Kinte, pa mora da kaže da je Tobi. Sećite se? To je bila,
da.
To je jedna od tih miskih scena mog djetinjstva. Znači, oni vam menjaju ime, menjuju vam sećanje. Ta priča nema kraja. I to vam je i priča o Kosovu. Če ako pristanete na to, onda je pitanje gdje će se oni zaustaviti. Da li u Novom Pazaru ili u Nišu, ili da je ne licitiram onim čime se ne licitira.
Ali znači, da li je išta rešio taj rat 99. kad je u pitanju Kosovo?
Bit ću sasvim otvoren. Ta agresija dan danas traje. Ta priča nije završena. Oni tada nisu uspjeli da nam uzmu Kosovo. Uspjeli su da dođu sa svojim trupama tamo. Ali kao što vidite, kako reče Mate Bećković, zašto on ga traže ako on nije naš? Dakle, sada i ovdje pokušavaju da završe to tako što će nas naterati da sami odustanemo od 120.000 naših građana. Tako što će nas naterati da pećaršiju predamo Velikoj Albani i Visoke Dečane. Dakle, to je, agresija nije gotova. Presuda Haškog tribunala potvrđuje da je Nišan još na nama. Ja znam da to zvuči strašno, možda uznemirujući, ali ja ne želim da ljude spasavam od uznemirenosti. Nastojim da zajedno sa vama utvrdim šta su činjenice. Ja možda grešim i to zavljam tu mogućnost, ali govorim o onome što su po mom mišljenju činjenice. Znači, moramo da shvatimo da to traje, da je to sada u toku. Oni više nisu onako jaki kao što su bili 99. Ni Američke države, ni Evropska unija. I dalje su mnogo jači od nas, što upućuje na trezvenost. Trezvenost je ključna reč. Razumete? Ali moramo da shvatimo da je to traje. I to što su sada uprli sve svoje snage, da bi nas prisilili da uradimo ono što se ne radi, i što će nas trajno i vo vijek i vijekov osramotiti pred precima i pred potomcima. Da priznamo nezavisnost TZV Kosova. To znači da to nije gotovo. Dakle, šta treba da kažemo? Da li su junaci sa Košara i junaci sa Paštrika ginuli uzalud? Jesu li junaci iz 1389. ginuli uzalud? Opet pomenuo sam malo pre Matiju Bećkovića, kaže Matija u onom razgovoru, pa kaže, zašto neko nije Lazaru javio da ne izlazi na Kosovo polje? Jer je bio u zabludi. Mi znamo da je bio u zabludi. Razumete? Znači, reći samo o tome da moramo da budemo trezveni, da uzmemo činjenicu u obzir i da naučimo kako da preživimo, kako da se ne osramotimo, kako da pobedimo. Tako što ćemo u sebi izgraditi, obnoviti istorijsku svest. Da smo jedan drevni narod koji je imao i pobjede i poraze, koji je naučio da čeka. Mi smo ovdje ispratili i Treći Rajh, i Austro-Ugarsku, i da ne nabrajim i Osmansko carstvo. Ispratit ćemo i ovu imperiju. Dakle, mi smo narod koji ispratio mnogi, i mi Albanci su jedan drevni narod. Dakle, gde ćemo biti kada Amerika ode? Da li će naša deca i Albanska da ostanu zajedno da žive, ili će da žive neki Amerikanci? Pa neće. Dakle, mi treba da obnovimo istorijsku svest. Biće onako kako mi odlučimo. Ako hoćemo da pobedimo, mi ćemo pobediti. Ako hoćemo da budemo najgluplja generacija u istoriji srpskog naroda i da menjamo Kosovski zavjet za hollywoodski mit, kako reče Emir Kusturica, onda neka tako bude. Znate, nama kada govorimo ovo što govorimo, nama se prebacuje da mi govorimo emocionalno i nerazumno. Ne, strah Emocija straha ume da bude vrlo iracionalna. I to je ono što, po mom mišljenju, drži dominantan deo naših elita. Političkih, medijskih i čak i univerzitetskih. Strah da će da nas bombarduju, da će da nam nametnu sankcije itd. Prosto, da li nas slušanje i prihvatanje svih ultimatuma vodi u mir i u spasavanje života naše dece, pošto je mnogo govorio o našoj deci, ili nas naproti prihvatanje svakog ultimatuma vodi u onu situaciju koju je danas Makedonija, ili u kojoj je Rusija bila 99. pa se osvestila kad su bombardovali i nas. Znači, vi, to je zakon života. U nekom trenutku morate da pružite otpor. A ne pitanje da li ćete prvo, čija su deca na Kosovu, u Goraždevcu, u Orahovcu, u Gračanici, u Šilovu, u svuda, u Ranilugu. I drugo, gde ćete da branite svoju decu? Ćete braniti tamo gde se deca brane, a to je na Kosovu, u Polju, ili ćete braniti ovdje u Beogradu jednog dana, ili u Novom Sadu, ili u Banja Luci? Šta će biti sa Republikom Srpskom kad popustimo na Kosovu? Toga nisu svesni ljudi u Republici Srpskoj vrlo često, kako je opasnost preti. Znači, to su pitanja koje moramo da postavimo. Znači, ta stvar nije gotova, borba se nastavlja, moramo da pokažemo da smo dostojni potomci ne samo Lazareve vojske, nego ovih junaka sa paštrika. Oni su tu među nama, oni nas sada slušaju. Ljudi koji su bili na paštriku. Znači, ne, ljudi, vi niste bili tamo uzelud, niste ginuli uzelud. Vi ste ostali u zavetu, to negdje lepo kaže Slobodan Reljić. Srbija 99. je ostala u kosovskom zavetu. Iako mnogi to nisu znali. I možda čak i vrhovni komandant naše vojske to nije, toga nije bio svestan. Mi smo ostali u zavetu. Ma koliko danas još to zvučalo čudno. Znači, na nama je da osvestimo i da razumemo ono što se dogodilo 1999. To je sve što se traži od nas.
Hvala vam na učešću današnje emisije.
Hvala i vam.
Ovo izdanje Agora Radio Beograda 2 potpisuju Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi i koleginica Sara Arsenović.